Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլոմ շուդոբիսա, ծյուրպասո ռադիո սմելեբո, Թբիլիսիս ծրոյից 9 սաաթիա, թուեր ուսմենթ ռադիո Թավիս ուփլեբիս դիլիս կադացեմաս։ Կադացեմաս Պրաղիդան Կոբալի Կլիկաձե ուծխեբի։ Դղես կվիրա, 26 դեկեմբերի, դա վիդրե չյենս պիրվար սիուժեց մոգասմեին էբդետ, մանամդե մոգլետ կագացնում չյենի կադացեմիս ծիրտատ շինարս։ Սակարտոլոշի սա խազլոտ պատի մարդը մորի գիշտեց գալեբա իգերմեբա, ռամդենի պատի մարի դատովեպս ծիխիս կետլեպս։
Պրակտիկուլած թիտքմիս նախևար չյն մի վեցիտ զադեպիտի ռեկոմենդացիա։ Սա պատրիարխոսած կոնդա սակմաոտ գզելի սիա, տարիսի սուամգոմլովեդիտ։
Սակարտոլոս տրանսպորտիս պրոպկավշիրի Թբիլիսիս մթավորուբաս մոուտոդեպս մի իղոս սաստրախոս զոմեբի կորուպցիուլի մեկանիզմեբի սագան սամարշուտոմ ծղոլեբիս տասացավատ։
Բեորի պուլի ունդադա գարանտիա ծարարի իսետ էր թուլի պիրովեբի արո վեր գավի մարդիվեմ։ Մեր շեղ ծուլի ախալ պարկս, իմա այս յակի միլիոնի ունդա մեմ գոյն դա բասադարի ամդեմի։
Սախատլո գիրլիանդեմի նաձույս խետա սա կոնցերտոմ զադեբա բատումշի, թումցա սատգեսասավոլո գանցխոբաս տանախլաոս խովել դյուր, մող ուարեբել պրոբլեմ եպսը պիքրից։
Հլոտ սուդի արիսո ձան կաչիգվեպա ու մուշեուրովա չեմ դոլավի
Շամգտավոզը տմենդինարը կույրիս ուծխոյետիս պրեսես մի մոխիլաս, ուծխոյետիս մետիս ուադգեպիս ծենչի, աղմոշտա սակատոլոս խերիս ուպեպիս խարջեպիս կամջուրվալիովիս պրոբլեմատ։
Թավրովիս կամջորվալովա դիդի խանիա Սակարտվելոս պրեզիդենտիս Միխել Սակաշոլիս ադմինիսրածիս լոզունգադիքսը։ Ագրամ ռոցա սակմե սախոնձեպո բիուջետիս շեսախեպի ինպորմացիի
սաջարովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով 25 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეწყალების კომისიის ხდომა, რომელზეც საახალწლოდ შესაწყალებელ პატიმართა საქმეები განიხილეს. Комиссиям 218 патимридан დაახლოებით 9000-ს მისცა დადებითი რეკომენდაცია. სიაში იყო 10 არასრულწლოვანი პატიმარი და 20 ქალი, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ელენე თეოდორაძემ, კომისიამ რეკომენდაცია მისცა მხოლოდ 2 არასრულწლოვანსა და 8 პატიმარ ქალს. იმის თაობაზე თუ როგორ მიმდინარეობდა კომისიის ხდომა და რამდენი პატიმარი შეძლებს საპატიმროებიდან გამოსვლას, საახალწლოდ ამის შესახებ ელენე თეოდორაძე გვესაუბრება.
Ну, чем განიხილეთ 216 საქმე, სადაც განხილული იყო 8 არასრულწლოვანი საქმე და 20 ქალის. საერთო ჯამში იყო 216. უნდა გითხრათ, რომ არასრულწლოვანების საქმე საკმაოდ მძიმე იყო, ამიტომ მხოლოდ 2 არასრულწლოვანს ჩვენ მივეცით რეკომენდაცია პრეზიდენტის წინ შეწყალებაზე, რაც ეხება ქალებს, იქ 7 ქალზე ჩვენ რეკომენდაცია დავდევით. საერთო ჯამში უნდა გითხრათ, რომ ამ სხდომის წინ მაინც და მაინც ძალიან ძიმე საქმეები იყო ნაკლები, ვიდრე ავიღოთ ნოემბერში. აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად თითქმის ნახევარს ჩვენ მივეცით დადებითი რეკომენდაცია. მე არ ვიცი შემდგომში პრეზიდენტი რამდენს გამოიყენებს თავის ვიზე გამოიყენებს თავის უფლებას, ვის შეიწყალებს, მაგრამ პარალელურად ჩვენი სიებიდან მე ვიცი, რომ საპატრიარქოსაც ჰქონდა საკმაოდ გრძელი სია თავისი შუამდგომლობებით. აქედან გამომდინარე შეიძლება საერთო ჯამში არც ისე პატარა რიცხვი პატიმრებისა დატოვონ საჯარო აცილების დაწესებულებები.
კალთელელე, საპატრიარქოს სია ცალკე მიდის უკვე, ასე თქო, თქვენი კომისიის გვერდით თავლით ასეთი პროცედურაა.
საპატრიარქოს სია არ შემოდის ჩვენთან კომისიის ხდომაზე, ის იგზავნება პროკურატურაში და იქ უკვე ხდება გან ასე თქვათ, რა ქვია იმას, აცეივაიც კატლა და პროკურატურა.
კორიკა გაცხრილვა, გაცხრილვა.
დიახ, დიახ, დიახ.
თქვენი აი წინა ნოემბრის შეწყალება ახსენეთ თქვენ. თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, თქვათ, მაგალითად თქვენი შეწყალების კომისიის მიერ ნაწარმოგენილი სიიდან რამდენი შეიძლება პრეზიდენტმა და საპატრიარქოს სიიდან რამდენი შეიძლება.
საერთო ჯამში უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი სარეკომენდაციო სია უფრო მცირე რიცხოვანია ხოლმე, ვიდრე ის, რომელიც იგზავნება საპატრიარქოდან. ეს იყო, ეს მუდმივად ასეა. ავიღოთ, ჩვენ ნოემბერში ჩვენი სარეკომენდაციო სია შეადგენდა 53 პატიმარს, მაგრამ საერთო ჯამში საჯილაქსულების დაწესებულება დატოვა 230 პატიმარმა.
კაპიტანი, რატომ არის შეწყალების კომისია უფრო ნაკლებად გულმოწყალე ვიდრე საპატრიარქო? ყოველ შემთხვევაში ამ სტატისტიკით ასე ჩანს.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო ნაკლები საქმეებს ვიხილავთ ვიდრე საპატრიარქო. საქმეებს კი არ უგზავნის პროკურატურას. ძალიან ადვილია მიიღო განცხადება და განცხადება გააგზავნოთ. აქედან გამომდინარე, იქ შედის მეტი განცხადებები ალბათ ვიდრე პრეზიდენტის კანცელარიაში, არა, შეიძლება იქაც ბევრი შედის, მაგრამ იქ ამ განცხადებებზე მუშაობს სულ 2 ადამიანი. ამიტომ მომზადება საქმისა არ არის, ასე ვთქვათ, ადვილი. ის დაკავშირებულია საქმის გამოთხოვებიდან, მისი დახასიათების მიღებით და საპატრიარქო ამას არაფერს არ ითხოვს, გამიგეთ? ამიტომაც შედის ძალიან ბევრი განცხადებები, მაგრამ მზადდება ამ განცხადებების საფუძველზე ის, რაც შეუძლიათ ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებს.
გასაგებია, ქალბატონელე, ამ შესაძლებელთა სიაში თუ არის ისეთი, თქვათ, რეზონანსული დანაშაული, ან რეზონანსული პატიმრებს როგორც ეძახიან გახმაურებული პატიმრები, მაგალითად ნორაკვიციანი, რომელსაც საქართველოში თვლიან ძევლად დაპატიმრებულს მისი ძმის გამო, ხშირად გაიგონებთ ესეთ შეფასებას, ასე უწოდებს და მას სოზავ სუბარი ყოფილი სახალხო დამცველი ყოველ შემთხვევაში.
დიახ, ყოველ შემთხვევაში სიაში მაგკვიციანი არ ყოფილა და არც არასდროს მისი, ასე ვთქვათ, საქმე არ შემოცულა განხილვაში. დამიჯერეთ, რომ კვიციანი, რომ ასე ვთქვათ, ყოფილიყო სიაში, ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ კომისია აუცილებლად მიიღებდა დადებით რეკომენდაციას, მაგრამ ან მას არ აქვს მოხდილი საჯელის ნახევარი, ან არ წერს განცხადებას შეწყალებაზე. არ შემოცულა მისი განცხადება საერთოდ პრეზიდენტის კანცელარიაში.
მიკროფონთან იყო ელენე თევდორაძე, შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. საქართველოსა და მის დედაქალაქში ძალას ეკრებს წინა საახალწლო საზეიმო სამზადისი. თუმცა 25 დეკემბერს ქალაქ თბილისის ქუჩებში მერიის შენობის წინ საპროტესტო აქცია გაიმართა. საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირი ქალაქის მთავრობა სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრთა გადაყვანის ნებართვის მაძიებელთა სატენდერო კომისიის დაუყოვნებელ შეკრებას თხოვს. საქმე ეხება მათი აზრით თბილისში ამოქმედებულ კორუფციულ მექანიზმს, რომლის მიხედვით სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს ახლად შექმნილი სატრანსპორტო კომპანიები ტენდერში მონაწილეობის უფლების მოსაპოვებლად ფულს ძალავენ. ნონა მჭერდიშვილი გესაუბრებათ.
უფრო დაწვრილებით, ტენდერში მონაწილეობის მსურველი კომპანიების მიერ მძღოლებისადმი წაყენებული ფულადი მოთხოვნების, კერძო თანხის ოდენობისა და მიზნების შესახებ საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია ისაუბრებს.
პირველი 200 ლარი, შემდეგ 6000 ლარი, შემდეგ 1200 დოლარი. 200 ლარი ეს არის თითქოს და კონკურსი მონაწილეობის ნებართვისათვის, რომ 100000 ლარი შეგროვდეს. 6000 ლარის ის 1300000 დოლარი, რომელიც ნებართვის გამარჯვების შემთხვევაში საგარანტიო იყოს. 1200 დოლარი ეს არის საგარანტიო ნებართვის ფასისათვის და ჯამში თვითონ დროს უწევს 10000 ლარამდე გადახდა.
განმარტა 25 დეკემბერს ლავრენტი ალანიამ, რომლის მეორე მოთხოვნა მერიის მისამართით არის ის, რომ სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრთა გადაყვანის ნებართვის მაძიებელთა კონკურსზე ფართო და ქმედითი საინფორმაციო კამპანია აწარმოოს. ამ კამპანიის ძირითადი მიზანი მძღოლების ტენდერის პირობებში გარკვევა უნდა იყოს იმისთვის, რათა მათ გადაწყვეტილებების მიღება შეძლონ და დაცულები იყვნენ მაქინატორთა მანიპულაციებისგან. როგორც ლავრენტი ალანია ამბობს, ქალაქში გამოჩნდა ასევე ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც თანხის გადახდის შემთხვევაში მძღოლებს ტენდერში გამარჯვებას პირდებიან.
მოდიან ჩვენთან ხაზზე, რაღაც ფურცლები მოაქვს და ამანგარიშზე ჩაგვირიცხეთ თანხებიო. ხო და ეს თანხები საითარი როგორ არის მიმართული, ხალხი ვერ ერკვევა ვერაფერში და გაუგებრობაა.
გუთხე სამარშუტო ტაქსის მძღოლმა გიორგი დარსაველიძემ, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატი ჯაბა სამუშიაკი ამბობს, რომ საინფორმაციო კამპანიის წარმოების გარდა აუცილებელია ასევე სატენდერო ვადის გაზრდაც.
სატენდერო კომისიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მასთან დაკავშირებით, ეს ვადები თქვა დავტოვოთ ისევ იანვრის შუა რიცხვებით, თუ ეს ვადები უნდა გადაიწეროთ. ძლიანი პასუხისმგებლობა პროცესზე და იმ დაპირისპირებაზე, რომელიც დღეს არის სამარშრუტო ტაქსებში და სამარშრუტო ბიზნესში, იმ ადამიანებს შორის, როცა ერთი ხაზზე მომუშავენ, მეორე ხაზზე მომუშავებს უპირისპირდება და უამრავი ასე თქვა მსგავსი ინციდენტი მომხდარა, ძლიანი ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება მერიას. და ვთვლით, რომ ასეთი ფორს მაჟორში ამხელა რეფორმის გატარება არის შეცდომა.
თბილისის მერიამ დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრთა გადაყვანის ნებართვის მაძიებელთა კონკურსი 6 დეკემბერს გამოაცხადა. კონკურსი 45 დღე გაგრძელდება და 14 იანვრამდე გასტანს. სპეციალური სატენდერო კომისია, რომელიც 14 წევრისგან შედგება, გამარჯვებულს 1 თებერვალს გამოავლეს. კონკურსი 5 ლოტადაა გამოცხადებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრებს უახლოესი მომავლიდან 5 ან 5-ზე ნაკლები გადამზიდავი კომპანია მოემსახურება.
ჩვენი ფირმა არის დილიჟანი, რომელიც გაჩუმებულია ხმასარეკებს ჯერჯერობით.
მონაწილეობს თუ რა ტენდერში არის ცი?
არა, ვერ ღებულობს, არა აქვს მაგის საშუალება. ვერ გავდივართო, მიდითო და თქვენ მოქმედეთო და რა გავაკეთო, გავიფიცო, მოთხარ წამოდი და გავიფიცე, გაფიცვა რა შველის.
ანუ ეხა თქვენ ფიქრობთ, რომ გადაგვიდეთ?
რა თქმა უნდა, სადაც რეალურად მეუნება ადამიანის ჯაფარიზე, მოდითო და მივალთ იქა მეტი გამოსავალი.
სამარშრუტო ტაქსის მძღოლი რამინ შანიძე გულისხმობდა ფირმა ტრანსვეიზის დირექტორს ნოდარ ჯაფარიძეს, რომელმაც თავის მხრივ შემდეგი გითხრა.
მე ვარი განვაცხადე, ვერანაირ მონაწილეობას მე ვერ ღებულობ ტენდერში რა.
რატომ?
რატომ და ბევრი ფული უნდა და გარანტია არ არის, ისეთ რთული პირობებია, რომ ვერ გავიმარჯვებ. ვერ შევცვლი ახალ პარკს, იმან 10 მილიონი უნდა მე მგონი და სადარი ამდენი.
ნოდარ ჯაფარიძე ამბობს, რომ პროცესი გამჭვირვალეა და გამიმარჯვებს ის, ვინც ტენდერის პირობებს დააკმაყოფილებს. სხვათაშორის სატენდერო კომისიის რიგგარეშეს ხდომაზე, რომლის მოწვევასაც ტრანსპორტის პროფკავშირი და ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ითხოვენ, ისინი ტენდერის პირობების გადახედვის საკითხის დასმასაც აპირებენ. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეხსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინახეთ ზუგდიდში, ენგურ ქალთკომბინატის დასახლებაში 25 დეკემბერს ორსართულიან კორპუსში თხანძარი გაჩნდა. განადგურებულია შენობის პირველი სართული, კორპუსში სულ 12 ოჯახი ცხოვრობდა და თითქმის ყველა ოჯახის საცხოვრებელი ფართი დაზიანებულია. გესაუბრება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში, გერონტი ხალიჩავა.
ზუგდიდში ენგურ ქაღალდკომბინატის დასახლებაში არსებულ ორსართულიან კორპუსს დღეს დილით ხანძარი გაუჩნდა, რომლის შედეგად შენობის მეტი ნაწილი დაზიანდა. სამი ბინაკი ძლიერი ცეცხლის შედეგად მთლიანად დაიწვა. კორპუსში სულ 12 ოჯახი ცხოვრობს. დაზარალებულების თქმით, მათთვის უცნობია ხანძრის გაჩენის მიზეზები. შემთხვევაც მსხვერპლი არ მოჰყოლია.
პირველი და მეორე ოჯახი, აი ესენი არიან ძლიერ დაზარალებული. ხო და აი მესამე ოჯახსაც გადმოედო ახერ.
მთელი ბინა დამწვარია, ჭერს, არ ვიცი რას მოეკიდა. ცეცხლი, ყველაფერი განადგურებულია ოჯახში, რაც კი რამე ნივთი გააჩნდა მოსახლეობას.
ძინა მხარე დამწვარია რე ოთახი. ახლა დამწვარია რე, შეგვით ყველაფერი გაფუჭებულია. ტიურად ახლა იქ გაცხული ვერ გაჩერდება. ხო, ჩვენ ბინაში ვერ ბინა სხვა დამწვარია რე.
აი ზედა სართული განადგურებულია საერთოდ.
ზუგდიდის სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსის მოადგილი სელგუ ჯააკობიას განცხადებით, ძლიერი ხანძრის შედეგად დაიწვა 400 კვადრატულზე მეტი სასხენო გადახურვა, ნაწილი კი მეხანძრეების დროული რეაგირების შედეგად გადარჩა.
ჩვენი მოსვლის პერიოდში ხანძარი გავრცელებული იყო სასხენო გადახურვაზე დაახლოებით 450 კვადრატულ მეტრზე. დამწვარი არის დაახლოებით 400 კვადრატულ მეტრამდე სასხენო გადახურვა. სამი საცხოვრებელი ოთახი და დანარჩენი ფართობი ძალიანაც გადარჩენილია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი თენგიზ შანავა აცხადებს, რომ ენგურ-ქაღალდ კომბინატში ამჟამად ხანძრის შედეგად დაზიანებული კორპუსი ცოტახნის წინ გადახურეს.
დახმარება ეკუთვნის ოჯახს, თუ სახლი მთლიანად დაიწვა 1000 ლარამდე. სახანძრო თავის დასკვნას დადებს კომისიამ, ნახავს როგორ არის დამწვარი რაღაცა და გარკვეულ დახმარებას მიიღებს.
სახანძრო სამაშველო სამსახურში განმარტავენ, რომ ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს სპეციალური კომისია და გამოძიება დაადგენს. მანამდე კი ის სამი ოჯახი, რომელთა ბინები მთლიანად დაიწვა, ნათესავებთან იცხოვრებს. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
გრძელდება დილის თავისუფლების ეთერი. ზუგდიდიდან ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქში. ნაძვის ხე, გილიანდები, საახალწლო სამზადისი, გადატვირთული სასტუმროები და გრანდიოზული კონცერტი. ასეთი გახლავთ წინა საახალწლო ბათუმი, თუმცა ყოველდღიური საწუხარი ბათუმის მოქალაქეებს მაინც მწვავედ შეახსენებს თავს. ბათუმის წუხილსა და ბრწყინვალებაზე ახლა უფრო ვრცლად ნატა იმედაიშვილი მოგიტყობთ.
ბათუმში წინა საახალწლო სამზადისი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. ქალაქის ცენტრალური ქუჩები ელექტრო გირლიანდებით უკვე მოერთო, რუსთაველის ქუჩაზე კი დაიდგა 28 მეტრი სიმაღლის მთავარი ნაძვის ხეც, რომელსაც 500-მდე მანათობელი ბურთი და 2000-მდე გირლიანდი ამშვენებს. მოქალაქეებს შორის წინა საახალწლო განწყობა არაერთგვაროვანია. მოსახლეობა ახალ წელს რა თქმა უნდა კარგი განწყობი და იმედებით ხვდება, თუმცა იმასაც იმედოვნებენ, რომ ბათუმის ქუჩები ოდესმე მაინც მოწესრიგდება.
ვეხარი ახალი წელი მოდის, ყველა ვეგებებით, მაგრამ განათებები კარგია ქუჩებში, სილამაზეა და ქუჩებია გადაცვლილი. ტრანსპორტში რო დაჯდები ხო, ბევრი დრო გინდა რომ დაიკარგოს, რომ ადგილზე მიხვიდე ადამიანი. ხალხი დაუსაქმებელია, ძალიან ბევრი ეძებს სამუშაოს.
დაფეთ რო კარგად შეხედა. ყველაფერი მოგწონს კიდე. ძალიან კარგია. რავი, განათებას და ყველაფერი. ახალი ბათუმი.
განწყობა არ ჩაულებრივია. ძალიან მომწონს ჩემი ქალაქი. და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსრულო ბათუმელებს და სრულიად საქართველოს.
წინა საახალწლო განწყობა რა თქმა უნდა ყველასთვის კარგია და ძალიან მაგარია. ახალი წელი მოდის, ყველა მხიარულოს. პურის ჭამა რამე მხიარულება და ძალიან კარგი და ძალიან მაგარია. უბრალო ცუდი არის, რომ ძალიან გაჭირვება, უმუშევრობა, ჩემი დოლაბიჭები დგან, კაპიგზე მუშაობენ ოსეთზე და რავი, ესა ძალიან ცუდი თორე. რა თქმა უნდა, ახალი წელი ყოველთვის კარგია და ყველას უხარი.
მიმდინარე წელს რუსთაველისა და მემედაბაშიძის გამზირზე, ბარათაშვილზე და კიდევ რამდენიმე ქუჩაზე ახალი განათებები დამონტაჟდა. მეორადი ნათურები კი გარეუბნებში გადაიტანეს, თუმცა ზოგი ერთობანში, როგორც მოსახლეობა ამბობს, საახალწლო განწყობა საერთოდ არ შეიმჩნევა.
კარგია, როდესაც დავდივართ ცენტრალურ ქუჩებში მეგობრებთან ერთად, გადანათებული არის და საახალწლო ძალიან კარგ განწყობას გვექმნის და ესეთი გილიანდები თუ იქნება ქალაქის გარეუბნებში დამონტაჟებული, ძალიან კარგი იქნება.
ლამაზია ბათუმი, გადანათებული, გალამაზებული, ყველაფერი გაკეთებული, მაგრამ ცოტა მოგვაქციონ ჩვენ წურადღება. აი, ქუჩები გადათვლილია და მოწესრიგდეს. ბავშვები თამაშებიან, გაივლიან, გამოივლიან და დაისწრებიან.
გარეუბნებს მიაქციონ ცოტა ყურადღება. ცოტა თანხა სჭირდება. დარია, ავდარია, სულ წყალთან პადგას ამ ადგილას.
ახალ წელს ბათუმელებს მსოფლიოში ცნობილი შემსრულებელი ანდრია ბოჩელი და ქართველი მუსიკოსები მიულოცავენ. ევროპის მოედანზე, სადაც ამჟამად თბილისელი, ბათუმელი და გერმანელი სპეციალისტები სცენას ამონტაჟებენ, 31 დეკემბერს გრანდიოზული შოუ კონცერტი გამართება. სამსაფეხურიანი სცენიდან ერთ-ერთი ყინულის იქნება, სადაც იცეკვებს ქართველი მოციგურავე ელენე გედევანიშვილი. საახალწლო ღონისძიებებისთვის ქალაქის ბიუჯეტიდან 225000 ლარია გამოყოფილი. თუმცა რამდენი დაემატება ამ თანხას პრეზიდენტის ფონდიდან, მერია შივერა კონკრეტებენ.
საახალწლო ჩვენ ქალაქში იქნება გრანდიოზული შოუ და მე ვიტყოდი, რომ საქართველოსიც აი პირველი არის ასეთი გრანდიოზული შოუ, რაც წელს იქნება ამ ზაფხულს, ამ ახალი წლის ღამეს ბათუმში. მონაწილეობს 500-მდე შემსრულებელი, აქ არის ნინო ანანიაშვილის დასი, თბილისის სახელმწიფო ოპერის თეატრი, ორკესტრი, სუხიშვილები, ბათუმის აჭარის სახელმწიფო ანსამბლი, გოგონათა ჯგუფი არის, უამრავი შემსრულებელი არის. ბოჩელის კონცერტი იქნება ეს, ყველა მოწვევიცით. აქ რამოდენიმე ძალიან საინტერესო შოუში მონაწილეობენ, ძალიან საინტერესო ანსამბლები, კუბური ანსამბლი არის, სხვადასხვა ქვეყნის ანსამბლები არის.
Grandiozuli show koncerti 21 dekembers sagamos daiqeba da feirwerki dasuldeba 2011 tsvesadmi mitsul ghonizebebze dasasrebat utskhoelis tumrebits chamodian rogorc sastumroebis menedjerebi amboben titkmis qola nomeri uko dajavshnulia
90% sastumroebis rats ari khalakshi vijavshneba khalkis zalyan didi raodenoba ari da chamodis umetesoba ratkomanda tbilisidan da zogerti sva kveqnebidanats cham
სასტუმრო შეეტონ ბათუმში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცოტა დარჩენილი, ასე თქვა, თავისუფალი ოთახების რაოდენობა. დიდი გამოხმაურება მოყვა იმ საახალწლოდ დიდ პროგრამას, გულისხმობს ბატონი ანდრია ბოჩელის ჩამოსვლას და კიდევ უამრავ სხვა სიურპრიზს. აქედან გამომდინარე, სასტუმრო შეეტონ ბათუმი საკმაოდ დატვირთულია.
საახალწლო დღეებში გამართება კარნავალები და ტრადიციული კერძების ბაზრობებიც. ამის გარდა ქალაქის მერია ადგილობრივებსა და ტურისტებს სიურპრიზებს პირდება. მაგრამ კონკრეტულად რა ღირს საახალწლო კონცერტები ბათუმში, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ისევე როგორც უცნობი დარჩა შარშენდელი კონცერტის ფასიც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გაცემას კი განვაგრძობთ გამვლი კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დავალებით საქართველოს მთავრობა მოახლოესი ორი კვირის მანძილზე უნდა წარმოადგინოს ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმა. ასეთი ვალდებულება მინისტრთა კაბინეტმა პრეზიდენტისაგან ერთი კვირის წინ სათაფლიის ღვინვეში გამართულ მთავრობის ხდომაზე აიღო. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემების თანახმად წლიურმა ინფლაციამ 10% გადააჭარბა, რაც ბანკის აზრით ძირითადად გამოწვეულია მსოფლიოში სურსათის გაძვირებით. საქართველოში ინფლაციის ზრდისა და მასთან ბრძოლის შესახებ უფრო მეც კახამჭედლიდისაგან შეიტყობთ.
საქართველოს მოსახლეობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი ბოლო დროს ხშირად უჩივი სამომხმარებლო ფასების მატებას და ინფლაციას.
ყველაფერი ნელ-ნელა ძვირდება.
ნა ვიცი, ალბათ მთავრობის ბრალია, თუ დროის ბრალია.
ყველაფერმა მოიმატა პროდუქტმა. ჩვენი ბიუჯეტი არ იზრდება, მაგრამ რაღაცაფერ ვხლაფორთობთ, ვახერხებთ.
ყველა გრძნობს, რომ ინფლაცია რა თქმა უნდა დიდია, რაც სამომხმარებლო არის, ძალიან დიდი პროცენტი არის გაზრდილი.
მოქალაქეთა წუხილს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც 17 დეკემბერს სათაფლიის მღვიმეში გამართულ მთავრობის ხდომაზე. პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყანაში მზარდი ინფლაცია მსოფლიო ბაზარზე პირველადი მოხმარების პროდუქციის ფასების მატებამ გამოიწვია.
ჩვენი მთავარი გამოწვევა დღეს არის არა ეკონომიკის დამე ძალიან მნიშვნელოვანი, არამედ ინფლაცია. ყოველდღიურად ჩვენ ხალხს ყვენენ ფასები. და მე მინდა ჩვენ ხალხმა იცოდეს, ერთი გამოსავალია ვიღაცა მოყვეს პოპულისტურად, ამ მთავრობამ გაგუძვირა ბენზინი და რაღაც სხვა, თავრობას ბენზინი არა აქვს, თორე რო კონდეს უფასო დაურიგებით ხალხს, სოფლიო ბაზარზე ბიდის ძალიან ცუდი პროცესები. ნავთობი ძვირდება, წელს პროდუქტების, კვების პროდუქტები გაძვირდა, მათ შორის საბაზისო კვების პროდუქტები, ციციბურა, შაქარი, ხორბალი და მომავალ წელს მოსავლის ბედი კიდევ არის გარკვეული. ამიტომ მე არ მინდა ჩვენი ხალხი მოვატყუოთ. ინფლაციური პროცესები გაძლიერდება.
საქართველოს პრეზიდენტის ამ განცხადებას წინ უსწრებდა ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომელშიც გაანალიზებულია საქართველოში მზარდი ინფლაციის მიზეზები. ეროვნული ბანკის აზრით, წლიურ თითქმის 11%-იან ინფლაციაში სურსათის გაძვირების წილი 9%-ზე მეტია და ასევე ბანკში აღნიშნავენ, რომ მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის ზრდის წლიური ტემპი კლების ტენდენციით ხასიათდება და მოსალოდნელია წლის ბოლოსთვის მისი კიდევ უფრო შემცირება. ექსპერტების აზრით, ასეთი განცხადებით ეროვნული ბანკი ცდილობს ყველაფერი ხორბლის შაქრისა და ციციბურის გაძვირებას გადააბრალოს. ეროვნული ბანკის მცდელობაში ეჭვს არავინ შეიტანდა, მაგალითად მეზობელ სომხეთშიც ინფლაციის მსგავსი მაჩვენებელი რომ იყოს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაჰატა შეშელიძის ინფორმაციით, სომხეთში ინფლაციის დონე მხოლოდ 7% აღწევს.
სომხეთში წელს ჩვენზე ნაკლები ინფლაცია, ანუ უბრალოდ როგორც ინფლაციას ხმარობენ, მაგრამ ფასების და ჩვენზე ნაკლებია საერთო დონე და პროგნოზით ჩვენზე უფრო ნაკლებია გაკეთება. არ მგონია რომ სომხეთში უბრალოდ ჩაქრს და ეგეთ რამებს არ ხმარობენ და ნათესულებია როგორი იქნება ამ პროდუქციაზე ფასები. ეს ალბათ არ არის. ასე თუ ისე ჩემი აზრით ინფორმაცია რომელიც არის გავრცელებული ეროვნული ბანკის მიერ, რომელიც შემდეგ გადაწყვეტილია თარიფის მიერ, უბრალოდ არასრულ ეკონომიკურ შეხედულებებს ეფუძნება.
პატა შეშელიძის აზრით, ინფლაციას ფულის მასის ზრდა იწვევს, რაც შემდეგ ფასების ზრდას განაპირობებს. მთავრობა კი პირიქით ფიქრობს და ინფლაციასთან ბრძოლას სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობით და ტარიფების კომპენსირებით გეგმავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით, მთავრობა უახლოეს ადღეში წარმოადგენს ფასების ზრდის პრობლემის შესამსუბუქებელ გეგმას.
თავარი გამომწვევი ფაქტორი დღეს ინფლაციის თათ რეგიონში არ ამარტო საქართველოს ამ რეგიონში არის თუნდაც ხორბალზე და პირველად სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე სერიოზული ფასების და საერთოდ რეგიონში გავრცელდა ეს ფასების და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციაზეც. ჩვენ არსებული ბიუჯეტში ჩადებული გვაქვს გარკვეული პროგრამები, გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს სარეზერვო ფონდები გათვალისწინებული, რომლითაც ჩვენ მაქსიმუმ 10 დღეში მოგახსენებთ დამატებით რა პროგრამა შეგვიძლია შემომუშავოთ, რომ შეუმსუბუქოთ განსაკუთრებულ და გაჭირებულ მოსახლეობას ფასების დის პრობლემა.
უკვე ცნობილია ის პროგრამა, რასაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყანაში ხორბლისა და სხვა მარცვლეული კულტურის მოსავლის გასაზრდელად გააკეთებს. ამასთან ერთად ინფლაციის ზეგავლენის შესამცირებელი სხვა ღონისძიებების ამსახველი გეგმა მთავრობამ პრეზიდენტს უახლოეს ორ კვირაში უნდა წარუდგინოს. ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე ფიქრობს, რომ მთავრობის ძალისხმევა ნაკლებად ეფექტური იქნება, რადგან კომპენსაციებისა და სუბსიდიების ნაცვლად საჭიროა მონეტარული პოლიტიკის შეცვლა.
იმისათვის რომ ჩვენ ფასების საერთო დონის და შემთხვევაში შევამციროთ ან კონტროლ პარგებში მოვაქციოთ, არსებითი ცვლილება საჭირო მონეტარული პოლიტიკის ცვლილება. მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც ტარდება, ხელს უწყობს ინფლაციას და შემდეგ ამას მოყვება ფასების და
მთავრობა ასეთი ცვლილებების გატარებას ჯერჯერობით არაპირებს და ინფლაციას დამბრძოლას სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებითა და ტარიფების კომპენსირების გზით გეგმავს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქსელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის ბეჭდულ და ინტერნეტ გამოცემებში საქართველოს შესახებ ბევრი სტატია არ გამოქვეყნებულა, თუმცა რამდენიმე წერილი დაიბეჭდა. მათ შინაარს სალომე ასათიანი მოკლედ გაგაცნობთ.
ჟურნალ ნეიშნალ ინტერესში 22 დეკემბერს გამოქვეყნდა კავკასიის ცნობილი ექსპერტის ტომას დევაალის სტატია „მაფიოზები კავკასიაში“. სტატია ინტერნეტ საიტ ვიკილიქსის მიერ გავრცელებულ იმ დოკუმენტებს ეხება, რომლებშიც კავკასიის რეგიონზეა ლაპარაკი. ციტატა: „არსებობს საკითხები, რომლებზეც საჯაროდ საუბრობენ და საკითხები, რომლებზეც კერძო სივრცეში შელობენ ხოლმე. ვიკილიქსის დახმარებით ახლა ყველამ ვიცით, რაოდენ შეშფოთებული იყვნენ შეერთებული შტატების საელჩოები ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში სისტემური სახელმწიფო კორუფციის ძალით და მაფიის ძალაუფლების მასშტაბით.“ ასე იწყებს სტატიას ავტორი და დასცენს, რომ სხვადასხვა კუთხიდან გაგზავნილი ტელეგრამები განსხვავებულ სურათს ხატავს. დევაალი ყვება დაღესტნიდან გაგზავნილ ტელეგრამაზე, რომელშიც შეერთებული შტატების დიპლომატი და კავკასიის ექსპერტი ქორწილის რიტუალს აღწერს. ტელეგრამების სხვა ნაწილი დევაალის შეფასებით უხერხულობის გამომწვევია. მათ შორის არის ბაქოდან გაგზავნილი შეტყობინებები აზერბაიჯანის მართველი ელიტის პირადი სიმდიდრის შესახებ. ციტატა: „ის, რომ ისინი საოცარ ფუფუნებაში ცხოვრობენ და ეკონომიკის მსხვილ სექტორებს აკონტროლებენ, გასაკვირი არ უნდა იყოს, მაგრამ გარკვეული დეტალები მაინც იწვევს გაკვირვებას.“ ციტატის დასასრული. ტელეგრამების კიდევ სხვა ჯგუფი ავტორის თქმით შემაშფოთებელ კატეგორიას ეკუთვნის. ამ ჯგუფში თავსდება მაგალითად მადრიდიდან გაგზავნილი დოკუმენტი, რომელშიც ესპანელი პროკურორის ხოსე პეპე გრაინდა გონსალესის შეშფოთებაა გამოხატული ქვეყანაში რუსული ორგანიზებული დანაშაულის მიერ ფეხის მოკიდების გამო. დევაალი თავის სტატიაში ბეჭდავს პროკურორის სიტყვებს, რომელიც ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ ტელეგრამაშია მოყვანილი, რომ ბელორუსიას, ჩეჩნეთს და რუსეთს ფაქტობრივად მაფია მართავს და რომ მალე უკრაინაშიც იგივე სურათი შეიქმნება. ამის შემდეგ ტომ დევაალი მოკლედ მიმოიხილავს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ორგანიზებული დანაშაულის ამჟამინდელ ფორმას და მდგომარეობას. „ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ახლა უფრო ძლიერია, ვიდრე ქაოსურ 1990-იან წლებში. წერს დევალი და დასცენს, რომ ცნება მაფიური სახელმწიფო მოიცავს როგორც რამდენიმე ძალიან საშიშ ინდივიდს, ისე ზოგიერთ დამკვიდრებულ ბიზნესმენს. ოღონდ ყველანი ახლა სახელმწიფოს მიერ დადგენილი წესების ფარგლებში მოქმედებენ. საქმე იმდენად ორგანიზებულ დანაშაულთან კი არა, რეგულირებულ დანაშაულთან გვაქვსო, წერს ტომას დევალი. ამ არგუმენტის გასამყარებლად დევალის სტატიაში საუბარი რამდენიმე კონკრეტულ პირსაც ეხება, მაგალითად საქართველოში დაბადებულ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდ ზაქრო კალაშოვს, რომელიც ესპანელი პროკურორის თანახმად რუსეთის სამხედრო დაზვერვასთან მუშაობს და თურქეთის დესტაბილიზაციის მიზნით ქურთებს იარაღით ამარაგებს, ტარიელ ონიანს, რომელსაც გავრცელებული ცნობებით ციხეში ყოფნისას უშიშროება მფარველობს. სტატიის ბოლოსკენ ავტორი წერს, რომ კავკასიის ზოგიერთ რეგიონში მაფია ამცნების სიცილიურ ფორმას მოგაგონებთ. ოჯახური, კლანური კავშირები სახელმწიფოზე უფრო მნიშვნელოვანიაო. ციტატა. ყოველივე ეს იმაზე მიუთითებს, რომ რუსეთში პრობლემა პოლიტიკურია. მთავრობამ კანონი სისტემად უნდა აღიქვას და არა ძალაუფლების იარაღად. კავკასიაში კი პრობლემა კულტურულია. ჩვეულებრივმა ადამიანებმა მოქალაქედ უნდა ისურვონ ყოფნა, დიდი ოჯახების კლიენტად ყოფნის ნაცვლად. ციტატის დასასრული. სრულად ტომას დევალის სტატიას ჟურნალ National Interest-ის 22 დეკემბრის ნომერში ნახავთ. ამავე დღეს 22 დეკემბერს ავტორიტეტულმა საინტერნეტო გამოცემამ Transitions Online-მა გამოაქვეყნა ქართველი ჟურნალისტის გიორგი ლომსაძის სტატია, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების უკანონო მიგრაციას ეხება ევროკავშირში. ციტატა. ამ ტენდენციას ბიძგს ის ეკონომიკური პრობლემები აძლევს, რომელიც საქართველოსში კლავაც რჩება. 2009 წელს ქვეყანაში უმუშევრობის მაჩვენებელი ოფიციალურად 16.9% იყო ქვეყნის ეკონომიკურად აქტიურად მიჩნეულ მოქალაქეებში, დაახლოებით 2 მილიონ ადამიანში. არაოფიციალური მონაცემებით კი ეს მაჩვენებელი ბევრად უფრო მაღალია. ციტატის დასასრული. იქვე აღნიშნულია, რომ გაეროს განვითარების პროგრამის თანახმად 2009 წელს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობით საქართველო პირველ ადგილზე იყო. სტატია შეგახსენებთ 22 დეკემბერს გამოქვეყნდა საინტერნეტო გამოცემა Transitions Online-ის მიერ. 20 დეკემბერს იურეიჟევიუმ გამოაქვეყნა ჟურნალისტ მოლი კორსოს სტატია საქართველოს 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ. ციტატა. მთავრობის გამჭვირვალობა დიდი ხანია საქართველოს პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ადმინისტრაციის ლოზუნგად იქცა. მაგრამ როცა საქმე სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობას ეხება, ამ გამჭვირვალობას რთულად თუ გადააწყდებით. ციტატის დასასრული. ჟურნალისტი წერს, რომ გამოქვეყნებულ 100 გვერდისგან შემდგარ ბიუჯეტში ძალიან რთულია, საერთოდ შეუძლებელია დეტალების დადგენა მთავრობის ყველაზე მასშტაბური პროგრამების შესახებ. ჟურნალისტის აზრით, ამის მიზეზი დაუზუსტებელი თანხებია, ისევე როგორც სხვა ხარჯების კატეგორიის შემოღება. მოლი კორსოს სტატია 20 დეკემბერს გამოაქვეყნა ინტერნეტ გამოცემა Eurasiavium.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა სალომე ასათიანმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები.
რეალურად უნდა გაგზავნა 2 დღე.
საქართველო ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუთზე კაცი და ხუთზე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ყოველკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცები და სახელმწიფო უსმენთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით. დღეს სპორტის მოყვარულებს ერთგვარი სიურპრიზი მოუმზადა დავით კლიბაძემ, რომელმაც სპორტული მიმოხილვა მიუძღვნა შესანიშნავ ქართველ მსახიობსა და სპორტულ კომენტატორს ეროსი მანჯგალაძეს.
რა არის ფეხბურთი?
ფეხბურთი
სტადიონი. სტატყაია მანიძე. მიიღო კალოევმა. კალოევმა გადასცან მესხს. მესხმა თავისი შესანიშნავი ფინტებით მოატყუა მოატყუა მეორე. მოატყუა მესამე, მოატყუა მეოთხე, მოატყუა მეხუთე, მეკარე, დარტყა, არის!
ხომ გაგახსენდათ მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ბურთი და მოედანი და ეპიზოდი როცა ვახტანგ ლინუას მიერ განსახიერებული დირექტორი გერონტი ამხანაგური სასამართლოს ტრიბუნიდან მიმართავს იპოლიტე ხვიჩიას პერსონაჟის კუჭკუჭის მიერ მოტყუებულ თანამშრომლებს. არც ორიგინალური, არც ახალი იქნება თუ ვიტყვი, რომ ფილმის ეს ეპიზოდი ეროსი მანჯგალაძის მართლაც განუმეორებელი რადიო რეპორტაჟების ანარეკლია.
ჩემი ჩასწნე, რომელმაც ახალგაზრდული ინგლისელი თავდამსხმელი ლოუტონი ჩახკე და ბაიჯადის წინააღმდეგ ვერაფერს ახერხებს. ბაიჯადი მოსკოველთა საჯარო მოედანზეა თარტყმა. ხობერიძემ მოხდენილად გამოსტაცა ბურთი მოწინააღმდეგეს და ბაიჯადეს გაუჩქა. ბაიჯადი ატყუებს ერთ მოთამაშეს, შემდეგ მეორეს შეუჩერებლად მიაქარებს ბურთს მოსკოველთა კარებისაკენ. თარტყმა. მაგრამ ხომ იცი ადგილზე.
დახვეწილი საფეხბურთო გემოვნება, ხმა, დიქცია, ემოცია და ნებისმიერი თუნდაც ყველაზე უმნიშვნელო მატჩი ეროსი მანჯგალაძის კომენტარით ფეხბურთის ნამდვილი ზეიმი იყო. დარწმუნებული ვარ, სიამოვნები დამეთანხმებიან ჩემი და უფროსი თაობის ფეხბურთის თაყვანის მსევლები. ჩვენს ქვეყანაში ფეხბურთის პოპულარობა და სიყვარული გამორჩეული ქართველი ვარსკვლავებისა და ეროსი მანჯგალაძის დამსახურებაა.
ნახოთ რას მოგვიდანს დარჩენილი დრო. ბაქაიას მაკრატელა, მაგრამ კავაზაშვილმა მოახერხა ფეხბურთის მოგერიება, შემდეგ მეც გულთან ძლიერად იქვია ბაქაიას დარტყმა არის.
თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტი, საქართველოს რადიოს დიქტორი, უმშემდგომი საფეხბურთო სეზონიდან სპორტული კომენტატორი, იმდროინდელი თბილისის დინამოს ნამდვილი სინონიმი იყო. და ალბათ ამიტომაც, როცა 50-იან წლებში ჩვენ გუნდს ხანმოკლე კრიზისი დაუდგა, გულშემატკივართა კოლექტიური ავტორობით შექმნილი სახუმარო ლექსი ამ სიტყვებით დამთავრდა: შეგვირცხვინეს გუნდი საქართველოსი, დაგვიმუნჯეს მანჯგალაძე ეროსი.
მეკარე პოტრიკაძემ მეც ზემი უსწრო გუნდს გადარჩა. ნირთას ხურცილავა ულამაზესი განუმეორებელი დაქმნა 1-0. ეს კი მეტრეველი, აი ეხლაც უკვე მერამდენეც გადარჩა სტუმრების კარი.
თბილისის დინამოელები ეროსი მანჯგალაძესთან მეგობრობით ამაყობდნენ. ბორის პაიჭაძე და მიხეილ მესხიკი ეროსის კერპები იყვნენ და როცა 1959 წელს საქართველოს რადიოში სამუშაოდ მისულმა ეროსი მანჯგალაძე გავიცანი, შინაურივით მიმიღო, როგორც კი უთხრეს, მესხისტიაო. მესხი რომ ღირსეულად შეაფასო, ფეხბურთის გემო უნდა იცოდეო, უთხრა ეროსიმ ერთ ჯიუტ და ძალზე ამბიციურ მოგაბათეს. ცოცხალი კედელი აღმართეს ჩვენმა მკვლევმაო, ნაღვლიანად წარმოთქვა ერთხელ უიმედოდ წაგებული მატჩის რადიო რეპორტაჟის. ხედავთ, რა მოინდომა ამხანაგ მოიშტოიანმა, ესეც ეროსის უწყინარი მეგობრული ხუმრობა. რომელი ერთი ფაქტი და ეპიზოდი გავიხსენო, რომლის მოწმე ვიყავი, ან ეროსის უამბნია. 50 წელი რომ შეუსრულდა, კომენტატორობა აღარ ისურვა, მიუხედავად ტელევიზიის, რადიოს და პრესის თხოვნისა და მოწოდებისა. მე კი ახლაც ვამაყობ, რომ შემძელი დავიყოლია და მერე ეროსი მანჯგალაძეს სატელევიზიო გადაცემა ქართული სპორტის მატიანე მიხავდა. მაგრამ ეს მოხდა უფრო მოგვიანებით. 1964 წლის ნოემბერში, როცა თბილისიდან ტაშკენტში მივფრინავდით, ეროსი ჩვენი სატელევიზიო ჯგუფის თანადა იყო. ყველა მგზავრი აიყოლია და ღვინოს აძალებდა პილოტების კაბინიდან გამოსულსაც, რომელიც ბოლოს საჰაერო ხომალდის მეთაური აღმოჩნდა. საბედნიეროდ, მაშინ ყველაფერი კარგად დამთავრდა.
ტაჯის, ნიკენის, რუბენისის საფინალო სასწვენის ხმა შეხვედრა დამთავრდა. გამარჯვება, გამარჯვება ნამდვილ, გამსახურებულ, ვარ ჩემპიონები.
საუკუნის რადიო კომენტატორისა და მსახიობის პროფესიულ თუ ადამიანურ ღირსებებზე საუბარი არამხოლოდ სასიამოვნო, ალბათ დაუმთავრებელიცაა, რადგან მისი რეპორტაჟების, სცენისა და კინოს გმირები თუ გახმოვანებული სახეები დაუვიწყარ პიროვნებებად იქცნენ ეროსი მანჯგალაძესთან ერთად.
სიმაღლე უდრის ტრფიალის უსასრულობას, სიგრძე სათნოების სესწრაფვას, ცეპლუს 01 განი დაუვიწყარ მოგონებას. შინაგანი სიმხურვალის საკითხებს თუ გადავწყვეტთ, და კიდე მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან სუბსტანციებს, ჩვენ ცაში ავიჭრებით.
ეროსი მანჯგალაძის ხმით დასრულდა გამვლი კვირის სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. გაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ ყოველკვირეული პროგრამით „კავკასიური გზაჯვარედინით“ განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე ახლა გეტყვით, რომ გამვლელ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა კონსერვატიული პარტიის წევრი, პოლიტიკოსი კახა კუკავა. რადიო თავისუფლების დილის ეთერს კი განაგრძობს და დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. მისი თემა გახლავთ საახალწლო სამზადისი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. თუმცა უფრო ცალკე „კავკასიური გზაჯვარედინის“ სიუჟეტებს და მათ ავტორებს ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
Fana no 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 fana
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. Დღევანდელ პროგრამაში იმის შესახებ ვისაუბრებ, თუ როგორ ემზადებიან ახალი წლისთვის სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში და როგორ აპირებენ დღესასწაულის აღნიშნას. სახალწლო ტრადიციები ერთმანეთისგან განსხვავებულიც არის და ერთმანეთის მსგავსიც. მსგავსებაა ისიც, რომ ახალი წელი ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ დღესასწაულად ითვლება. როგორ ზეიმობენ მას საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ახალი წელი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ერთნაირად უყვართ, მაგრამ მისი აღნიშვნა სხვადასხვანაირად იციან. მეტნაკლები მსგავსებით და განსხვავებით, ტრადიციული სუფრა, გამორჩეული კერძებით, მეკვლის დახვედრის და გაცილების ტრადიციით, ნაძვის ხით თუ ჩიჩილაკით. ვინ როგორ ხვდება ახალ წელს? რაჭაში ახალი წლისთვის მზადებას ძველები თურმე ორი კვირით ადრე იწყებდნენ. სიმინდს დაფქვავდნენ, საუკეთესო ყვახს აარჩევდნენ და ლობიოს დაარჩევდნენ. თაფლის სანთლებსაც ოჯახში ჩამოქნიდნენ, ღორს დაკლავდნენ და მის თავს ძველით ახალი წლისთვის, ანუ 14 იანვრისთვის შეინახავდნენ. რაჭველების ძრძალი ნაზი ბიჭიკაშვილი იხსენებს, რომ მისი დიდებებია, რომელიც რაჭველი ყოფილა, ასე ამზადებდა საახალწლო ლობიანს.
როცა საახალწლო სუფრის მზადებას დაიწყებდა, პირველი აცხობდა ლობიანს. რა თქმა უნდა, ღორის ქონით. შიგ როცა შიგ თავს იკეთდებოდა, ლობიოს მოხარშავდა, რომ მოსტუკავდა, ასე ქვია ამას, მოსტუკავდა ამ ლობიოს ღორის ქონით და ნუ გემოვნებით, რა თქმა უნდა, და წინასწარვე ამზადებდა ასევე მას, რა ქვია, საჭრელებელს, რომელზეც მაშინ ვარსკვლავი ჰქონდათ გამოხატული. და ძალიან დიდ ხანს აქობამდე შემორჩა ის საჭრელებელი, დღესაც არის რაჭულ ოჯახებში და ასე აჭრელებენ ამ გამომცხარ ლობიანს.
ახალი წლისთვის მზადდებოდა ასევე ოთკუთხედი ფორმის ხაჭაპური და ყვახის გულიანი ღვეზელი, რომელსაც თურმე ყურიანები ერქვა. ახალი წლის მთავარი სტუმარი კი მეკვლეა, რომელიც რაჭულ ოჯახში 1 იანვარს მიდის. მეკვლემ ოჯახში ხვავი და ბარაქა უნდა შეიტანოს, მისი დახვედრაც შესაბამისი უნდა.
მეკვლესთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან მეორე დღეს, იმიტომ რომ მეკვლე რო უნდა მოვიდეს, იმისთვის ყველაფერი უნდა ქონდეს განსაკუთრებული და ის რო შემოდის, მეკვლეც რო შემოდის, ხო უნდა შემოვიდეს, ფეშთან მივიდეს. ეს ფეჩ შეუჩუჩხუნოს, ბევრი გოჭი, ბევრი ქათამი, ბევრი ინდაური, ამან უნდა თქვას ამ მეკვლემ, ამის შემდეგ უნდა შემოგრუნდეს და მაგიდაზე მიიპატიჟო და მოიტანს რაღაცა ტკბილეულს და შესაბამისად ჩვენც უნდა გაატანოთ ტკბილეულს.
კახეთში ახალ წელს ბავშვებს მათთვის საყვარელი ბასილა ულოცავს. ბასილა ცომისგან გამომცხვარი პატარა კაცუნაა, რომელიც ყოველ ახალ წელს კახელებთან მიდის სტუმრად. ხვედაშვილი ამბობს, რომ კახეთში ახალ წელს ოჯახში შეხვედრის შემდეგ ნათესავებთან სტუმრად წასვლის ტრადიცია აქვთ. გამთენიამდე ნათესავები ერთი ოჯახიდან მეორეში ფეხით მიდიან და ყველა ოჯახში აუცილებლად ცოტა ხნით მაინც ჩერდებიან.
აუცილებლად უნდა დააკრა პური, შოთისპური, და როცა შოთისპურს დაკრას მორჩები, უნდა დააკრა ნაზუქი, ეს კახეთისთვის დამახასიათებელი თვისება, და ცომისგან გაკეთებული ბასილა ჰქვია, რომელიც ცხვება თონეში და მარცვლისგან უკეთებენ თვალებს და აფორმებენ მას.
სამეგრელოში ახალ წელს თოფის როლით ხვდებიან, სუფრაზე ელარჯი და საცივი აუცილებელია. 2 იანვარს კი ფერხობა დღეს ეძახიან, ამ დღეს მეგრულ ოჯახში მეკვლესელიან.
ცხენის ხარირი ოსხამინანინა, ხურო ხვაჩალაიანანინა, ჩქიმი ზირათოლი მირატანო ზარსალაიანა.
მეკვლეს სამეგრელოში დიდი ყურადღებით არჩევენ. შემთხვევითი ადამიანი რომ არ მოვიდეს, თადარიგს წინასწარი ჭერენ და კარგი ფეხის ადამიანს ელიან. ოჯახში მეკვლე შემდეგნაირად უნდა მივიდეს, გვიყვება ბესო ჯანჯღავა.
მაგას უნდა მოკონდეს, ბატუთული უნდა იყოს, ფოდნოს რომ ეძახით ესე და იმას უნდა იყოს მილეული, გაწყობილი, ხერგილი, ხურდაფული და რაღაც ცოცხალი ისე და უნდა შემოადგინოს მილეული ყველა შემთხვევაში და შემოდის ოჯახში, მოგილოცავს და ფულებს შემოგრძნობს.
გურიაში ტრადიციულად ახალი წელი და ქრისტეშობა ერთ კონტექსტში განიხილება. ახალ წელს ძველი კალენდრის მიხედვით 14 იანვარს აღნიშნავენ. მანამდე კი 7 იანვარს მართლმადიდებლური კალენდრით ქრისტეშობას ზეიმობენ და ამ დღეს ღორს კლავენ. წინან ღამეს კი გურული გოგობიჭები სიმღერ-სიმღერით ალილოზე მიდიან, კალათებით ხელში და ტკბილეულს თხოვენ მასპინძელს. ახალ წელს გურიაში კალანდას ეძახიან. ნაძვის ხის მაგივრად კი როგორც სამეგრელოში და საერთოდ დასავლეთ საქართველოში აქაც ჩიჩილაკს დგამენ. Супразе კი აუცილებლად უნდა იყოს გურული ღვეზელი.
7 იანვარი შობის განსაკუთრებული ატრიბუტი იყო გურული ღვეზელი. ღვეზელს ეძახიან ხაჭაპურივით არის ყველისგან და კვერცხისგან მზადდება. აუცილებელი კვერცხი თუ არა მაშინ ის არ იკლება. აქვს ნახევრად ოვალური ფორმა, ნახევარმთვარის ფორმა.
გვიყვება გურიიდან ვაჟა მათითაიშვილი. გურიაშიც მეკვლეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. მას ფერხავი ქვია და აუცილებლად ახალგაზრდა კაცი უნდა იყოს, რომელიც კარგი ჯანმრთელობითაც იქნება გამორჩეული. ახალი წლის დახვედრის ტრადიციული წესი შეინარჩუნეს სვანეთში. ახალი წლის წინადღით ოჯახის დიასახლისი ჯვრის, ხარის თავის ან ჯიხვის თავის ფორმის ეპისკვერებს აცხობს. ოჯახში აუცილებლად შეიტანენ თხილის, ნაძვის ან სხვა ხის ტოტებს, რომელსაც ცოტა ფოთოლი და გირჩები აქვს შერჩენილი და მას ბამბით მორთავენ. განსაკუთრებულად კი მეკვლისთვის განკუთვნილ კალათს ამზადებენ. გოჩა ხურგუანი გვიყვება სვანური მეკვლის კალათის შესახებ.
კალათაში ჩადებდნენ კიდე ხაჭაპურებს, აუცილებლად იყო ორნახადი არაყი, რაღაც ხურდაფულები, თქვილი, ჭიქით ან პატარა იმით, ბარაქის რაღაც აი ამ დანიშნულებას ადგნელდნენ, როგორც ჩანს უფროსები და ამზადებდნენ ასე კალათას სხვადასხვა სანოვაგით დახონძოს თაფლი თავისთავად და ეხლაც ასეა შემორჩენილი ეს ტრადიცია.
მეკვლე სვანურ ოჯახში განსაკუთრებული რიტუალის დაცვით შედის.
აი და აკაკუნებდნენ ოჯახის აი გარედან ვინც შემოდიოდა მეკვლე და შიგნიდან პასუხობდნენ რა მოგაქო და დაილოცებოდა მომაკხვავი და ბარაქა ჯანმრთელობა და ესეთი აი მოსალოცი კარგ რაღაცებს რაც შეიძლებოდა ჯანმრთელობა სიმრავლე და ასე შემდეგ. ოთახში სადაც შემოდიოდა იქ გაატრიალდებოდა ირგვლივ მარჯვნივ, მე ჩაიბუქნებდა კიდეც და იყო მე იწყებოდა სუფრა და ამლოცვის ტრადიცია.
ციულად საქართველოში ახალ წელს ოჯახურ გარემოში მშობლებთან და შვილებთან ერთად ხვდებიან. ბოლო დროს კი ახალი წლის ქუჩაში შეხვედრის ტრადიციაც იკიდებს ფეხს. თუმცა ჯერჯერობით ძველი და ახალი წესები ისე არ ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს, როგორც ძველი და ახალი წლები. ჯერ ახალი ტრადიცია ახალი წლის მსგავსად წარსულად არ აქცევს ძველს.
ქართულ საახალწლო ადათ-წესებზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. საქართველოს მსგავსად ახალი წლის საკუთარ ოჯახში დახვედრის ტრადიცია აქვს სომხეთშიც. წინა საახალწლო ერევანში რეპორტაჟი ელინა ჩილინგარიანმა მოამზადა.
გოჭები, ახალი, რჩეული.
ვარშავე მყიდველებს სპეციალურად ახალი წლის სუფრისთვის გოჭების ყიდვას ურჩევს. ერთი 7-8 კილოგრამიანი გოჭი 25,000 დრამი ღირს, დაახლოებით $70. თუმცა როგორც ჩანს, ბევრი ვერ შეძლებს ახალი წლის სუფრისთვის გოჭის ყიდვას. ქუჩის მოვაჭრები, ძირითადად ხორცის გამყიდლები, წინასადღესასწაულო ვაჭრობით უკმაყოფილონი არიან, ამბობენ რომ მყიდველთა რაოდენობა და ნავაჭრი ერთბაშად შემცირდა.
გასულ წელთან შედარებით წელს ვაჭრობით ძალიან უკმაყოფილო ვარ. ხალხს ცოტა ფული აქვს. დიდ შენაძენს ვერავინ აკეთებს.
ჯორთი ზერ ფოხჩკა
ერზერჩკა მარჩკა ანსასტაისვათ მანგალოთერჩკა იმ მარჩკა
არ არის ვაჭრობა. შარშან ამ დროს აქ გავლად შეუძლებელი იყო ისეთი ხალხმრავლობა იყო.
ანსასტარვა იოტუ
ის ვინც შარშან 7-8 კილოგრამ ხორცს ყიდულობდა წელს 1-2 კილოგრამსაც ვერ ყიდულობს. ეს ძალიან ცუდია ჩვენთვის გამყიდველებისათვის და ხალხისთვისაც.
ში ჯოღობორტი ამარ
ამ წინასადღესასწაულო დღეებში ფასები გაიზარდა ხორცზე, კვერცხზე, ყველზე, ხილსა და ტკბილეულზე. ის ყველაფერი, რაც საახალწლო სუფრაზე უნდა იდოს, ერთბაშად გაძვირდა, ამბობენ მოქალაქეები.
ფასები იზრდება, რა გვეშველება არ ვიცი, სულ ამაზე ლაპარაკობენ და რაღაცნაირად ხომ უნდა შეწყდეს ეს პროცესი.
ხორცი ძალიან ძვირია. 1 კილოგრამი საქონლის ხორცი შარშან 1300 დრამი ღირდა, წელს 2200-2300 დრამი ღირს.
აა ვორთანგა ამენ ინჩა
ყველაფერი გაძვირდა მწვანილით დაწყებული ხორცით დამთავრებული.
ახალი წლის მოახლოებისას მომხმარებელთა უფლებები ირღვევა. უცებ იზრდება მოთხოვნილება პირველადი მომხმარების პროდუქტზე. ამბობს სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე არმენ პოღოსიანი.
ახალი წლის პირას მომხმარებელთა უფლებები სულ უფრო მეტად ირღვევა, რადგან ბაზარზე ჩნდება გაუგებარი წარმოშობის პროდუქტები. მათზე არ არის სომხური მარკირება, სანიტარული და ფასის კონტროლი არადამაკმაყოფილებელია.
სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ დათვალა, რომ საშუალო სომხურ ოჯახს $500 დასჭირდება საახალწლო სუფრის გასაშლელად. ამაში ღორის ბარკალით შედის. მომხმარებლები კი ირწმუნებიან, რომ ნორმალური საახალწლო სუფრა დაახლოებით $1000 შეამცირებს ოჯახის ბიუჯეტს.
დაახლოებით $1000-$1500 საშუალო მოკრძალებული სუფრისათვის.
საშუალოდ 300-350,000 დრამი, $1000.
ჩვენი ჯიბის შესაფერისად გავშლით სუფრას. წინას არ ვიცით, ვინ უნდა გვესტუმროს და დიდი ფუფუნება არ გვექნება სუფრაზე.
წინასადღესასწაულო ვაჭრობით კმაყოფილი არც ბუნებრივი და ხელოვნური ნაძვის ხეების გამყიდვლები არიან.
არ არის მყიდველი, ძალიან ცოტაა.
ცოცხალი ნაძვის ხეები, როგორც გამყიდველები ირწმუნებიან, გერმანიიდან და რუსეთიდანაა ჩამოტანილი და $50-100 დრამი ღირს, $150-300. სურვილი, რომ ქონდეს მდიდრული სუფრა, საჩუქრები ახლობლებისთვის, ტკბილეული სტუმრებისთვის, ბევრს ახალწელს ვალების გადახდის წინაშე დააყენებს. ამისგან თავის არიდების მიზნით ბევრი ახალი წლის შეხვედრა სხვასთან ამჯობინებს.
ხავაკუმ ჩემლი, ახალწელს ამ აჟიოტაჟისგან მოშორებით შევხვდები. დედაქალაქიდან შორს, სახკაჯორში მივდივარ. უკვე მეხუთე წელია ასევ ზეიმობ სახლს გარეთ.
გალის მომენტე განსკაცნი.
ისინი კი, ვინც ახალი წლის შეხვედრას სახლში ოჯახთან ერთად აპირებს, ყველაფერს აკეთებენ შეუძლებელსაც და შესაძლებელსაც, რომ ახალ წელს მხიარულებაში შეხვდნენ, რადგან შეიძლება რომ როგორც შეხვდები ახალი წლის პირველ დღეს, ასეთივე იქნება ახალი წლის განმავლობაში ყოველი დღე.
მშვიდობა და მხიარულება ახალ წელს. ვისურვებდი ახალი წელი იყოს მხიარული, ჯანმრთელობის და მშვიდობის მომტანი.
გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს, ჯანმრთელობას, ღიმილს სახეზე. გისურვებთ ბევრ ახალ წელს, იცოცხლოთ ხანგრძლივად და ბედნიერად.
ყველა დასაოჯახებელს ვისურვებ ოჯახის შექმნას, ცოლის მოყვანას და გათხოვებას. ბევრში ბავშვების დაბადებას ვისურვებდი.
თავარი ახალი წლის ზეიმა აზრი არ დაკარგოს. მოვასწროთ მისი თკბობა თუნდ მოკრძალებული სუფრით, მაგრამ საზეიმო განწყობით, რათა მთელი წელი ასეთი სიხარულით ახსავსე და გააზრებული იყოს.
სომხეთში ახალი წლისთვის მზადებაზე ელინა ჩილინგარიანი საუბრობდა. ახალი წლის დასახვედრად, როგორც წესი, განსაკუთრებულად ემზადებიან აზერბაიჯანშიც. თუმცა წელს არსებობს ერთი გარემოება, რომლის გამოც ტრადიციულ მხიარულებას თავს არც თუ ცოტა ადამიანი არიდებს. რა მიზეზით, ამას შახნას ბეილერგიზის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. ახალი წლის მოახლოება პირველი დეკემბრიდან იგრძნობა ბაქოს მაღაზიებში, რომელთა ვიტრინები საახალწლო გაფორმება თვალსახარებს და დღესასწაულის მოახლოებას გაგრძნობინებს. სხვადასხვა ფრად განათებული მაღაზიები საჩუქრების სწორედ მათთან შეძენისაკენ მოუწოდებენ გამვლელებს. თუმცა პოტენციური მყიდველები ნაძვის ხის შეძენას არ ჩქარობენ, ისინი კი, ვინც უკვე იყიდა მათ მორთვას. რა არის ამის მიზეზი? აზერბაიჯანში, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობა ისლამის მიმდევარია, ბევრი უარყოფითადაა განწყობილი ისლამური კალენდრის მიხედვით მაგერამის თვეში ქორწილებისა და სხვა დღესასწაულების გამართვისადმი. მათ შორის ისინიც, ვინც რელიგიურ წესებს დიდად არიცავენ. მაგერამის თვე 16 დეკემბერს დაიწყო. ამ თვის მინიმუმ პირველ დეკადაში კი მხიარულება დაუშვებლადაა მიჩნეული. 1680 წელს მუჰამედ წინასწარმეტყველის შვილიშვილი ჰუსეინი ქერბელასთან ბრძოლაში მოკლეს. ეს მაგერამისთვის მეათე დღეს მოხდა და მას შემდეგ შიიტი მუსლიმები ყოველწლიურად ჰუსეინს გლოვობენ. ამიტომ სახლებში არ დგამენ ნაძვის ხეებს, რომელთა მორთვას, როგორც წესი, 15 დეკემბრიდან იწყებენ. სწორედ ამაზე საუბრობენ მაღაზიების გამყიდველები.
მაგერამის თვეა და ზოგიერთი მყიდველი ამას ითვალისწინებს.
ამბობენ რომ ხსენების მეშვიდე დღე მაინც უნდა გავიდეს და შემდეგ შეიძლება.
მაღაზიის გამყიდველი ამბობს რომ მათთან საუკეთესო პროდუქცია იყიდება და ამაზე ფასებიც მეტყველებს. ყველაზე იაფი ნაძვისხე 68 მანათიღის, ყველაზე ძვირი კი ფასდაკლების შემდეგ 1600 მანათად გაიყიდა. მაგერამლიკი ანუ გლოვა სადღესასწაულოს უფრაზეც აისახება. ახალ წელს აზერბაიჯანში ბევრი შეხვდება მუსიკის და მხიარულების გარეშე და არც საბჭოთა პერიოდის ტრადიციას დაიცავს, როდესაც ღამის 12 საათისთვის შამპანური უნდა გაიხსნას. მსგავსი დასკვნის საფუძველს ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკითხვა გვაძლევს.
რა თქმა უნდა, განსხვავება არის. არც ნაძვისხე იქნება და არც სპირტიანი სასმელები. რა დროს ნაძვისხეა, როდესაც გლოვაა, იმამ ჰუსეინის გამო. ჩვენ ცოტა სტუმარი გვეყოლება, მაგრამ ბუნებრივია, მაგერ ამლიკი გვახსოვს. და ნაძვისხე მორთეთ? ბავშვებისთვის ვაპირებ, მაგრამ ჯერ არ მოგვირთავს. ჯობია მეშვიდე დღე გავიდეს.
კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს განყოფილების უფროსი მუგადას პაიზოვი ამბობს, რომ თავისუფალი არჩევანი ყველას აქვს. აზერბაიჯანი საერო ქვეყანაა და დღესასწაულთან დაკავშირებით არავინ არანაირ მითითებს არ იძლევა.
რელიგიის გამო იძულება არ არსებობს და ეს ყურანშიც წერია. ყველაფერი ადამიანის რწმენაზეა დამოკიდებული და ჩვენ არ შეგვიძლია ვინმე გავკითხოთ. პრინციპში გლოვის თვეს მხიარულება მიღებული არ არის და ეს უკვე ადათია. რა თქმა უნდა, არსებობს ბავშვების ინტერესებიც. ახალ წელს თოვლის ბაბუა და ფიფქია. ეს ის საკითხებია, რომლის გამოც რელიგია არც მკაცრ აკრძალვას იცნობს და არც ნებართვას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საერო სახელმწიფო ვართ.
Hoş geldin şahta baba, mehriban baba. Yandırdın yokamıza, ışıkları sen.
აზერბაიჯანის ისევე როგორც ნებისმიერი საერო სახელმწიფოს დედაქალაქში მოედნებს ნაძვისხეები დიდი ხანია დადგეს. ყველაზე დიდი 20 მეტრიანი ნაძვისხე ბაქოში მთავრობის სახლთან დგას. მისი აღმართვისთვის სპეციალური ტექნიკა რუსეთიდან ჩამოიტანეს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აცნობა ბაქოს ვაჭრობისა და მომსახურების დეპარტამენტის პრესმდივანმა ალი აბას ბაგიროვმა. მისივე თქმით, დედაქალაქში 30-მდე ლიცენზირებული თოვლის ბაბუა და ფიფქია, რომლებიც ბავშვებს ართობენ.
დიდი პარკლარდა, ბაღლარდა, მეიდანლარდა.
ყველა დიდ მოედანსა და პარკში, ასევე ჰეიდარ ალიევის სახელობის პარკში დგას ნაძვისხეები, საგანგებო თოვლის ბაბუების საქმიანობისთვის. ლიცენზიისთვის სახელმწიფო ბაჟის 60 მანეთია. ლიცენზია კი 20 დეკემბრიდან 14 იანვრამდე მოქმედებს.
ალი აბას ბაგიროვი ამბობს, რომ ფასების დადგენაში სახელმწიფო არ მონაწილეობს. ანუ ყველას თავად შეუძლია განსაზღვროს, რა ღირს თოვლის ბაბუასთან ერთად ფოტოს გადაღება. 31 დეკემბერს ბაქოს მცხოვრებთან ნაწილი მთავარ ნაძვისხესთან შეიკრიბება, რაც ბოლო წლებში ტრადიციად იქცა. თუ მოსკოვში ახალ წელს წითელ მოედანზე ხვდებიან ლონდონში ბიგ ბენთან და პარიზში ეიფელის კოშკთან, ბაქოში ეს თავისუფლების მოედანზე ხდება. ღამის 12 საათამდე კონცერტი მიმდინარეობს, შემდეგ კი ფოიერვერკი იწყება. წელსაც ასე იქნება და მოედანზე ხელისუფლების წარმომადგენლები შეიკრიბებიან.
ახალგაზრდები ზეიმს ალბათ ღამის 12 საათის შემდეგაც განაგზობენ, თუ რა თქმა უნდა მოისურვებენ.
ამასთან ბოლო წლებში კიდევ ერთი ტრადიცია მკვიდრდება. საახალწლო არდადაგებისთვის ოჯახებიც ცდილობენ თუ ქვეყნიდან არა დედაქალაქიდან მაინც გაემგზავრონ. რკინიგზის ყველა ბილეთი 31 დეკემბრიდან 10 იანვრამდე უკვე გაყიდულია. რკინიგზის ხელმძღვანელები იძულებულნი იყვნენ დამატებითი მატარებლები დაენიშნათ ბაქო კესიკის და ბაქო თბილისის მიმართულებით. ტურისტულ სააგენტოებში ამბობენ, რომ ბოლო წლებში აზერბაიჯანელები ახალი წლის აღნიშვნას თურქეთში ან დასავლეთ ევროპაში ამჯობინებენ, თუმცა არც თუ ცოტაა რაოდენობა ისეთი ადამიანებისა, რომლებიც დუბაის ან საქართველოს ამჯობინებენ. სააგენტო ვიქტორი ტურის მენეჯერი ნიგიარ ჯავადოვა ამას ასახსნის.
საქართველოს აზერბაიჯანთან უვიზო რეჟიმი აქვს. დუბაი კი უფრო მოსახერხებელი და მომგებიანია. ვიზა იაფიღირს და 2-3 დღეში იძლევიან. უფრო ხშირად ოჯახებით, ბავშვებით მიემგზავრებიან.
მენეჯერის ინფორმაციით, დუბაის ტური ერთი ადამიანისათვის 300-400 მანათი ღირს.
ყველაფერი დამოკიდებულია სასტუმროს კლასზე და ტურის ხანგრძლივობაზე. ავიაბილეთების ფასიც განსხვავებულია და მინიმუმ 180-190 მანათს შეადგენს. საქართველოში 5-დღიანი დასვენება ერთ ადამიანს 300 მანათი დაუჯდება, თუმცა ეს საწყისი ფასია და უფრო ძვირიც არსებობს.
ნიგიარი ამბობს, რომ მათ სააგენტოს ტურები აზერბაიჯანის რეგიონებშიც აქვს, თუმცა ხალხ საზღვარგარეთ დასვენება ურჩევნია, რადგან ფასები თითქმის ერთნაირია. თუმცა ბაქოელთა უმრავლესობა ქალაქიდან არსად მიდის და ახალწელს რესტორნებსა და გასართობ ცენტრებში აღნიშნავს. ინტერნეტით და ტელევიზიით უკვე არაერთი რეკლამის ნახვა შეიძლება. მაგალითად, გთავაზობენ დაუვიწყარ დასვენებას და გართობას კასპიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ცენტრში, სადაც ფასები 50-დან 300 მანათამდეა. ცენტრში ევროვიზიის გამარჯვებული რუსლანა იმღერებს და მისი გამოსვლა 30 წუთს გასტანს. ამავე ცენტრის პროგრამის თანახმად მიწეულნი არიან სხვა უკრაინელი მსახიობების და ერთი ადგილი 252 მანათი ღირს.
Show საღამოს 10-ის ნახევრიდან დილის 6 საათამდე გაგრძელდება. დარბაზში 600 ადამიანი ეტევა და თუ საკმარისი არ იქნება კიდევ დავამატებთ.
დეიდან არმინაკი დღესასწაულის გატარება სახლში ოჯახთან ერთად აპირებს. ამბობს, რომ ახალწელს კარგად შეხვდებიან. ამზადებენ ფლავს, სალათებს და ტკბილეულს. შვილიშვილებთან ერთად დეიდან არმინა ახალწელს ტელევიზორთან შეხვდება და შემდეგ ნათესავებთან დარეკვას აპირებს.
ყველაფერი ოჯახურ წრეში გვექნება. რესტორანში წასვლას არ ვაპირებთ, რადგან მოკრძალებულად ვცხოვრობთ და მდიდრები არ ვართ.
Როგორც დეიდან არმინა ამბობს, მთავარი სული სიმშვიდია. ცნობისათვის, 31 დეკემბერს აზერბაიჯანში არა მხოლოდ ახალწელს, არამედ მსოფლიოს აზერბაიჯანელთა სოლიდარობის დღესაც აღნიშნავენ.
შახნას ბეილერგიზის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ახალი წლისთვის მზადება იყო. Radio თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. რაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სურვილებით და მშვიდობებით. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება თბილისის დროით 18 საათზე, მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.